Ekspertai pataria mūsų eteryje. Šį pusvalandį kalbamės apie tai, ko už sujauktus kelionės planus gali reikalauti turistas. Studijoje viešė Europos parlamento informacijos biuro Lietuvoje atstovas spaudai Robertas Pogarelis. Labadiena, Robertai.
Sveiki.
Ne tik atstovas spaudai, bet ir užkietėjęs keliautojas, kuris netgi knygą išleidęs yra. Taip, jeigu žiūrėsim, spėsim laidos metu, viską aptarsim, sužinosim tos daug naujausios, šviežiausios informacijos apie tai, ką reikėtų žinoti ruošiant kelionį. O jeigu žinių radijo klausytojai turi klausimą, mano pašnekovai taip pat gali paskambinti mums į studiją 852-431-431. Tik trumpa pastabėlė, kad kai skambinate mums į radijo eterį, užsukite savo į radijo imtuvą, nes tuo metu jūs kuo puikiausiai mus girdėsite savo telefono ragelyje. Na ir taupant, žinoma, mūsų eterio laiką, konstruktyvų klausimą klauskite, taip bus paprasčiau ir daugiau turės žmonių galimybę paskambinti ir pasikalbėti čia ir sužinoti reikalingą atsakymą. O Robertai, gal mes pradėkim nuo to, kad yra Europos Sąjungos, tam tikros atsakingos institucijos, jos ruošia naujas tvarkas, naujas taisyklės, oro keleivių teisių taisyklės, ar ne? Kas juose dabar bus naujo, kodėl jos yra keičiamos, kam to prireikia?
Na taip, esamas lėktuvų keleivių teisų reglamentas, Europos Sąjungos lėktuvų keleivių teisų reglamentas galiojo nuo 2004 metų ir nuo to laiko išryškėjo tam tikri trūkumai to dokumento. Na, vienas iš svarbiausių turbūt yra tai, kad jame neįrašyta teisė gauti kompensacijų skrydžio vėlavimą. Tai šiuo metu aiškiai įrašyta tik tai teisė gauti kompensaciją tuomet, kai skrydis yra atšauktas dėl priežasties, dėl kurios aviakompanija yra kalta, žodžiu, kai tai nėra kažkoks neįlynės aplinkybės ir kai jums apie tai pranešta, keleivis apie tai pranešta mažiau negu prieš dvi savaitės iki skrydžio. Tai tokia atveju kompensacijos dydis yra nuo 250 iki 600 eurų priklausomai nuo skrydžio atstumo, ar tai skrydis Europos Sąjungos viduje, ar už Europos Sąjungos ribų ir ar jį vykdo Europos Sąjungos bendrovė, ar ne Europos Sąjungos bendrovė. Taigi tas reglamentas galioja skrydžiams Europos Sąjungos viduje, taip pat skrydžiams iš Europos Sąjungos šalių, kuomet jį vykdo bet kokia bendrovė, o taip pat skrydžiams į Europos Sąjungą, kai jį vykdo Europos Sąjungos bendrovė.
Tai tas vėlavimas jis yra naujiena. Iki tol, jeigu lėktuvas vėluodavo skristi iš taško A į tašką B, tai tiesiog jokių kompensacijų nebūdavo, atsiranda toks papildomas mechanizmas.
Ne visai taip. Tiesiog reglamente tai nebuvo įrašyta. Tačiau 2009 metais Europos Sąjungos teisingumo teismas sprendė tokią Sturgeon bylą. Žodžiu, kai keleivis bandė išsikovoti kompensaciją ir už vėluojantį skrydį. Ir teismas nusprendė, kad jeigu skrydis vėluoja daugiau kaip 3 valandas, tai keleivių teisės tokiu atveju turi būti ta pačias tam atveju, kad tas skrydis atšauktas, nes vis tiek jisai patiria nuostolių. Ir nuo to laiko Europos Sąjungos šalis kaip ir privalėtų vykdyti šį sprendimą, tačiau buvo nemažai atvejų, kuomet šalis automatiškai jo nevykdo ir taip toliau žmonės turi teismuose dėl to kovoti. Tai dėl to dabar stengiamasi tą nuostatą įrašyti naują reglamentą, kad kompensacija priklausytų ir skrydžių pavėlavus. Tai Europos komisija siūlė 5 valandų terminą, Europos parlamentas siūlė 3 valandų terminą ir dabar vyksta derybos.
Tai nesusitarė, ne, kuris tas terminas būtų pats priimtiniausias. O bet to vėlavimo įrašymo į tas naujasis taisyklės yra dar kažkas tokio svarbaus, kas na, mums keliautojams būtų aktualu išties?
Na taip, jeigu norima įrašyti kompensacijų skrydžio vėlavimą, tuomet reikia apibrėžti, kaip yra su skrydžiu su persėdimu. Tiesiog, kada atšaukiamas skrydis, tai galbūt nėra taip svarbu, bet kada vėluojama, tada, pavyzdžiui, klausimas iškyla, kaip skaičiuoti skrydžio atstumą, jeigu skrendama iš Londono per Stambulą į Bankoką, pavyzdžiui. Taip. Ar reikia visą sumą skaičiuoti? Na, buvo pasiūlyta Europos komisijos, kad būtų skaičiuojamas visas atstumas, tačiau skrydžių bendrovės nepatenkintos yra, ypač tuo atveju, kai abu skrydžius vykdo skirtingos bendrovės, klausimas iškyla, kuri bendrovė turi kompensuoti ir, pavyzdžiui, jeigu pirmoji bendrovė pavėluoja šiek tiek, tai kodėl jinai turėtų kompensuoti keleivį už visą ilgą kelią, kai jinai jo nevykdo tiesiog antro skrydžio. Tai tokių klausimų iškilo. Taip pat yra poreikis aiškiau reglamentuoti neįlynės aplinkybės, kurias aš jau minėjau, tiesiog tuos atvejus, kuomet kompensacija nepriklauso. Tai labai dažnai skrydžių bendrovės vengdavo laikytis reglamento, būtent pasiremdamos neįlynėmis aplinkybėmis. Tai pavyzdžiui, streikas, ar yra neįlynės aplinkybės, ar nėra. Tai tas turėtų būti irgi aiškiau įrašyta. Na ir yra daugiau tokių kitokių situacijų, kurios yra aiškiau apibrėžtos. Pavyzdžiui, buvo tokia situacija, kad lėktuvas pakilo, atsitiko kažkoks gedimas ore, jis sugrįžo į oro uostą ir žmonės negalėjo išreikalauti kompensacijos, nes atseit skrydis įvyko. Tai dabar bus įrašyta, kad toks atvejis tolygus skrydžio atšaukimui.
Na, viskas tik tai to keliautojo naudai, bet čia dar ko gero, Robertai, reikėtų paminėti, kad jeigu vėluojamas tas skrydis per kažkur, tai čia yra taikoma ta taisyklė tik tada, kai yra jungiamasis vadinamasis bilietas, nupirktas iš karto iš taško A į C per tašką B. Jeigu mes nusipirksim du atskirus bilietus, tai šita taisyklė negalios, ar ne?
Na, kaip sakot, kad viskas keliautojo naudai, iš tikrųjų ne visai viskas, tai va šitas momentas būtent bus aiškiau rašytas, kad ši teisė skrend su persinimu galioja tik tai tuomet, kai yra vienas kontraktas arba vienas bilietas, kitaip sakant. Tai jeigu yra pirkti du atskiri bilietai visiškai atskirai, tai yra visiškai keliautojo problema, jeigu jisai nespėja antrą skrydį. Ir tokiu atveju jokios kompensacijos nepriklausys. Na ir tos pačios kompensacijos jų dydžiai šiek tiek irgi gali keistis. Tai siūloma mažiausia kompensacija padidinti nuo 250 iki 300 eurų. Tačiau patį atstumą, kuomet mokama, sakykime, 400 eurų kompensacija padidinti dar labiau. Tai reiškia, kad jinai bus mokama rečiau. O 600 eurų kompensacija bus mokama tik tai, būtų mokama tik tai tuo atveju, jeigu skrydžio sumas viršė 6000 km, kas yra gana retai. Taigi, atstumas būtų skaičiuojamas palankiau skrydžių bendrovėms. Tačiau mažiausia kompensacija būtų padidinta ir tai būtų palanku keleiviui. Visą laiką ieškome kompromiso.
Jūsų asmeninė nuomonė, ne kaip Europos parlamento atstovo, bet kaip keliautoja, tie pinigai, ta kompensacija, kuri yra suteikiama pagal tas tvarkas, ar įmanoma gauti, nusipirkti naują skrydį, ar tų pinigų pakanka, ar visgi reikėtų įvertinti, kad gali prisidėti ir iš savų pinigų tekti?
Na, jeigu skrendame Europos Sąjungos viduje, tai manau, kad šių pinigų tikrai pakanka, kadangi šiais laikais tikrai skrydžiai nėra brangus, tačiau, na, jeigu yra tokia situacija, kad reikia kuo greičiau būti kažkokioje vietoje, reikia turėti omeny, kad paskutinė minutė skrydžiai visą laiką yra labai pabrangę. Tai jeigu atšaukiamas skrydis prieš savaitę, tai yra viena situacija, jeigu šiandien pat atšauktas skrydis, tai yra kitas dalykas, tačiau, aišku, be kompensacijos svarbu paminėti ir tai, kad skrydžių bendrovė privalo pasiūlyti alternatyvą. Kuo greičiau jūs nuskraidinti į jūsų paskirties tašką, tai šiuo atveju irgi naujajame reglamente, kuris dabar svarstomas, siūloma apibrėžti, kad jeigu per ar tai 8, ar tai 12 valandų, ar 9, dabar irgi dėl to svarstoma, bendrovė negali jūsų išskraidinti savo lėktuvais, jinai privalo jūsų išskraidinti kitų bendrovių lėktuvais iš to paties arba gretimo oro uosto, ko iki šiol reglamente nebuvo aiškiai pasakyta.
O kaip yra su tom pigių skrydžiavę bendrovėms, kurios dažnai, tenka skaityti spaudoje, susiduriat su tokiose konfliktinėse situacijose su savo klientais, nes vieno ar kito atveju nenori sumokėti pinigų, ar bus jos reguliuojamas, ar jos ir yra reguliuojamas?
Na, aš noriu pabrėžti, kad lėktuvų keleivių teisės Europos Sąjungoje galioja nepriklausomai nuo to, kokia bendrovė vykdo skrydį, ar tai yra pigių skrydžių bendrovė, ar tai yra tradicinė bendrovė, ar tai yra užsakomųjų skrydžių bendrovė, ir nepriklausomai nuo to, kiek jūs sumokėjote už bilietą. Nuo to jūsų teisės visiškai nepriklauso, jos yra vienodos. Na, tai, aišku, buvo tuo atveju, kada bendrovės ir vengdavo laikytis reglamento. Noriu pabrėžti, kad jokių būdų, jeigu jums iškyla problema, nepasirašinėkite kažkokio dokumento, kuris sako, kad jūs nebeturite pretenzijų skrydžių bendrovėj. Nes minėtos mano teisės priklauso bet kokiu atveju. Netgi jūs neturite kažko pasirašinėti tam, kad jas gautumėte. Na ir nes toks dokumentas paskui tarsi atleistų šią bendrovę nuo atsakomybės. Iš tikrųjų taip nėra teisiškai, bet nereikia pasirašinėti tokių dokumentų.
Dažnai būna, kad aviakompanijos pakiša klientams pasirašyti kažkokius dokumentus.
Nedažnai, bet tokiu atveju gali būti. Ir naujajame reglamente irgi, kadangi skrydžių bendrovių lobistai yra labai stiprus Briuselyje ir jie sugebėjo rašyti naujo reglamento projekte tokį punktą, kad kompensaciją galima pakeisti kažkuo kitu, jeigu keleivis sutinka. Pavyzdžiui, skrydžio voucherių vadinama, ar ne, tai yra kreditu kitam skrydžiui. Tai aš jokių būdų, aš nepritariu tokiam punktui, aš tikiuosi, kad jo neliks galutiniam dokumente ir manau, kad tikrai reikėtų naudotis galimybę atsiimti pinigus, o ne voucherių, pavyzdžiui, nes tai yra naudingiau.
Galit, Robertai, dabar tokį konkretų pavyzdį. Kokioje situacijoje gali aviakompanija prašyti kažko pasirašyti, kažkokį dokumentą ir pasirašius, kas atsitinka? Toks, kad būtų aiškus pavyzdys. Vėluoja, tarkim, skrydis ar ne, ir mes tau pasako, na, tave po 2 dienų išskraidinsim. Ir tau duoda pasirašyti ir tu lieki prie suskilusios geldos 2 dienas, nes tu nebegausi nei viešbučio, nieko, kas tau realiai priklausytų ir kažkoks maistas. Ar tai yra ta tinkama situacija, paaiškinti šią situaciją?
Visų pirma, turėkite to dokumento, tai yra ES euro keleivių teisų reglamento kopiją su savimi. Tai bus daug lengviau argumentuoti, kai reikės pakovoti už savo teisės. Jokio dokumento pasirašinėti neturi jums duoti. Tai ir tokios prievolės nėra reglamente. Aišku, bet kuri bendrovė gali kažką sugalvoti, tačiau bet koks dokumentas toks nepanaikina tų teisių, kurias jūs turite. Taip kad, aišku, geriau nepasirašinėkite, nes tiesiog to nereikia. Vis tiek skrydžių bendrovė jūs turi kuo greičiau išskraidinti ir kompensuoti, jeigu jinai kalta dėl to vėlavimo.
Atsispausdinti savo teisės, tai tikrai nėra gėda ir jas nešiotis. Taip. Ne? Bet taip, Robertai, iš to kiek suprantu, na, viskas keičiasi, tvarkosi, bet na, peršosi nuomonė, kad pačios skrydžių bendrovės vengia laikytis ES taisyklių, kurias turėtų laikytis. Ar taip yra iš tikro?
Man pačiam yra buvęs toks atvejis, kad skrydžių bendrovė prieš savaitę atšaukė skrydį ir tuomet nieko geresnio jinai negalėjo pasiūlyti. Aš pats tada suradau alternatyvą, šiam paskambino, jie sutiko su alternatyva, tačiau pagal europinės taisyklės jinai turėjo man kompensuoti ir jinai vengė. To tiesiog aš parašiau oficialų prašymą kompensuoti, atsakymo nebuvo ir mėnesį, ir porą mėnesių. Tuomet aš skrydžių bendrovė, tai buvo Olympic Airlines, dabar jau jos nebėra, jinai sužlugus yra. Na. Galbūt ne dėl to, bet tai buvo galbūt požymis. Tai tiesiog jinai vengia kompensuoti ir galų gale Vokietijos civilinės aviacijos administracija, nes tai yra ta institucija, kuri turi spręsti tokius ginčius, jinai nubaudė pačią bendrovę, tačiau man, aš asmeniškai kompensacijos negavau, man buvo patarta kreiptis į teismą. Taigi bendrovė kartais ignoruoja tiesiog ES reglamentą ir dabar ES netgi rengiasi pateikti oficialų sąrašo bendrovį, kurios linkusios ignoruoti, kiek skaičiau europinės taisyklės. Na, tikiuosi, tokių nėra daug, bet tokiu atveju būna.
Ta sąrašo kur bus galima atrasti? Ko gero,
internete?
Europos parlamento arba Europos komisijos
tinklalapyje, kol kas jo dar nėra, bet yra ES keleivių teisų portalas, netgi atskiras internete, taip kad tiesiog galite jį surasti ir ten bus visa informacija.
Pastarasis, ko gero, pats naujausias įvykis, tai Lufthansos streikas, tai yra na, ta viena iš priežasčių, kuomet klientai negalėjo pasiekti savo galutinio kelionės tikslo. Šitas streikas, tai yra ta priežastis, kuomet kompanija atsisako vežti keleivį, ar tai vadinama ir traktuojama kažkaip kitaip? Na, kokios tos versijos gali būti, kuomet kompanija atsisako skraidinti savo keleivį?
Ne, streiko atveju tai yra atšauktas skrydis. Tai yra nesisakymas įlaipinti. Tai yra atšauktas skrydis, o ar priklauso kompensacija, kaip sakiau, streiko atveju yra ginčių, yra įvairiausių bylų ir panašiai. Aiškiai, kol kas nėra pasakyta, tačiau labai dažnai teismai traktuoja tą dalyką kaip neįlinę aplinkybę ir dėl to kompensacija tikriausiai nepriklausys. Žinoma, galima bandyti dėl to kreiptis. Galbūt patievo kompanija geranoriškai sutiks jums kažkokį kreditą suteikti ir panašiai. Na, bet tai iš tikrųjų aplinkybė, kuri nepriklauso nuo pačios savo kompanijos. Na, o atsisakymas įlaipinti, tai tradiciškai tai yra tas atvejis, kada, kai angliškai vadinama overbooking, tai žodžiu, kada parduodama daugiau vietų į lėktuvą, daugiau bilietų, negu jame yra vietų. Tačiau taip pat Europos Teisingumo Teismas yra išaiškinęs, kad gali būti ir kitoks atvejis, pavyzdžiui, kai keleivis turi visus reikiamus dokumentus, tačiau koks nors darbuotojas dėl savo kvalifikacijos trūkumo jų nepripažįsta ir mano, kad jų nepakanka ir dėl to neleidžia keleivis skristi, o paskui paaiškėja, kad jų pakako. Ir tokiu atveju tai taip pat yra atsisakymas įlaipinti ir jeigu tai yra dėl aviakompanijos ar susijusių bendrovių kaltės, tai šiuo atveju priklausytų kompensacija, tokia pati kaip ir atšaukus skrydį.
Bet tai ko gero ne tik lėktuvai, bet yra ir kitas transportas, kuriame irgi yra tam tikri reguliavimai, kuriuos prižiūri ir ES institucijos, tai yra ir tolimųjų reisų autobusai, yra ir traukiniai, ar ten irgi gali tikėtis pagalbos keliautojai?
Na, taip, Europos Sąjunga bando kurti vientisą keleivių teisių erdvę Europoje. Na, kelionių daugėja ir daugėja ir įvairiausių atvejų, įvairiausių situacijų, taip. Tai todėl Europos Sąjunga ir Europos parlamentas yra priėmęs taip pat ir traukinių keleivių teisių reglamentą, autobusų bei laivų keleivių teisių reglamentus. Tai traukinių atveju kompensacijos nepriklauso, bet jeigu traukinys pavėluoja atvykti valandą, tai jūs galite atgauti ketvirtadalį bilieto kainos. o jeigu pavėluoja 2 valandas atvykti, tuomet galite atgauti pusę bilieto kainos. Na ir taip pat yra pasakyta, kad jeigu nespėjate persisti, jums turi būti sudaryta galimybė kitaip pasiekti kelionės tikslą, tą pačią arba kitą jūs pageidaujamą dieną netgi.
Bet čia vėlgi yra ta pati sąlyga, kad na, reikėtų išpildyti vieną iš tų sąlygų, kad tai turėtų būti būtinai Europos Sąjungos vežėjas arba bent jau viena iš destinacijų, iš kurių ar atvykstama ar išvykstama Europos Sąjunga, ar ne? Ar
čia šis reglamentas galioja Europos Sąjungoje, tai kažkokių išimčių nelabai yra numatyta, jeigu tai yra Europos Sąjungos viduje. Jeigu važiuojama yra į ne Europos Sąjungos šalį, iš Europos Sąjungos, šis reglamentas, mano supratimu, turėtų irgi galioti. Na ir autobusų keleivių teisių situacijoje taip pat reglamente yra numatyta, kad na, mano minėtos teisės galioja maršrutais, kurie ilgesni negu 250 km. Tai Lietuvoje tai apimtų tokius vidaus maršrutus, kaip Vilnius Klaipėda, pavyzdžiui, ir Kauno Šventoje, ir Vilnius Kodas.
Tai čia jau galima reikalauti.
Galima, žinoma. Taigi, jeigu autobusas vėluoja išvykti daugiau kaip 1,5 valandos arba reisas atšaukimas, išskyrus, kai tai yra dėl oro sąlygų, keleivis turi būti pamaitintas, o prireikus jam turi būti suteikta nakvynė iki 2 naktų netgi. O jeigu vėluojama išvykti daugiau kaip 2 valandas arba atšaukus reisą, tuomet keleivi turi būti leista pasirinkti vykti kitu autobusu, esant anksčiausiai galimybei, arba atgauti bilieto kainą. Na, o jeigu kitos galimybės bendrovė nesuranda, keleivi turi būti ne tik tai gražinti bilietą, pinigai iš bilietą, bet per mėnesį turi būti sumokėta pusės bilieto kainos kompensacija.
Na va, kaip įdomu, pasirodo ir Lietuvoje galima išsireikalauti, jeigu yra šiek tiek ilgesnis negu 250 km atstumas, tam tikras teisės, bet visgi, na, apie tai, ką mes kalbam, tai yra problema, bet palyginus su kitokiam problemom, kurios gali nutikti kelionės metu, na, įvairūs nemalonus įvykiai, nedaug dieve, tai būtų mirtis, ar šitoje vietoje Europos reglamentuose yra numatytos kažkokias taisyklės, teisės, ką reikėtų atkreipti dėmesį, kaip elgtis, ką daryti?
Yra apie tai irgi numatyta ir Europos Sąjungos teisės aktus ir taip pat yra Monrealio konvencija, kuri reglamentuoja eurotransportą tarptautiniu mastu ir ten yra irgi numatyta galimybė gauti kompensaciją tokiais atvejais. Ir, na ir kitas dalykas, aš dar patarčiau keleiviams, kurie daug keliauja, ypač jeigu maršrutas sudėtingesnis, turėti savo draudimą. Taip kad šios teisės, kurias aš minėjau, nebūtinai turi būti viskas, galima kartais gauti ir daugiau, jeigu esi apsidraudęs. Draudimas daug nekainuoja, aišku, reikia patikrinti, ar tikrai tas draudimas galios jūsų tai šaliai, į kurią keliaujate. Galbūt jau tas draudimas įskaičiuotas į jūsų kredito kortelę, tiesiog galbūt jūs jau turite. Na ir taip irgi, ir pas asmeniškai esu gavęs didesnę kompensaciją vien dėl to, kad buvo apsidraudęs. Taip, kad tas tikrai nepakenks.
Galima turėti kelis draudimus. Na, apsidraudžiu draudimo bendrovėje ir turiu dar kreditinę kortelę, kuri yra su draudimu. Na ir tarkim, turiu tą bendrą vieningą sveikatos draudimo kortelę. Ir vėlgi ten jau yra kažkokie reguliavimai tarpusavyje, kad jau jie nusprendžia, kuris ką kompensuoja.
Na, jeigu jūs prašote išmokos iš draudimo bendrovės už konkretų įvykį, tai jūs turite parašyti, kad, žodžiu, kad jūs negaunate jokios išmokos iš kito šaltinio už tą dalyką. Tas, aišku, negalioja kompensacija, kuri matyta pagal Europos Sąjungos keleivių teisų reglamentą, tai čia yra savo ruoštų, tai nėra draudimo išmoka, bet kitos draudimo išmokos jūs paprastai negalite gauti, nes tiesiog jeigu draudimo bendrovė apie tai sužinos, jūs tiesiog neteksite išmokos ir nebūsite patikimas klientas.
Na ir Robertai, dar pokalbio pabaigai visgi tais patarimais pasidalinkit, kaip reikėtų išvengti iki minimumo sumažinti tų, kaip sakant, nesėkmingų kelionių tikimybę, na ir Lufthansa's streikai, yra ir kitos bendrovės, kurios streikuoja ir vėluoja, gal yra kažkokie patarimai, na, kaip patarimų, ta žvitrė akį turėti tokią, kad nebūtų problemų.
Patarimų yra labai daug ir aš juos esu surašęs savo knygoje Mokėk keliauti, kurią labai rekomenduoju paskaityti. Na, jau minėjau, kad reikia turėti reglamento kopijos savimi. Na, reikia nebijoti reikalauti savo teisų, aišku, būti mandagiems, nereikia ten šaukti, nereikia grasinti teismais ir
tai
panašiai. Tai nepadeda, bet tuo pačiu reikia būti užtikrintam ir žinoti savo teisės. Ir kai bendrovė mato, kad jūs žinote savo teisės, tai dažniausiai jas ir suteikia. Na, draudimą reikia turėti, kaip sakiau. Planuojant kelionę, aišku, reikia irgi numatyti pakankamai laiko persėdimui. Jeigu tai yra 2 atskiri bilietai, tai turite žinoti, kad yra jūsų rizika ir niekas jums nekompensuos, jeigu pavėluosite į antrąjį skrydį, taip kad jūs palikite pakankamai laiko persėdimui.
Kiek tas protingas laikas galėtų būti, tarp, jeigu yra 2 atskiri bilietai?
Matot, labai sunku pasakyti vieną skaičių, na, aš sakyčiau gal porą valandų, bet esu palikęs ir valandą ir netgi mažiau. Tiesiog aš žinau, pavyzdžiui, kad jeigu yra pirmas rytinis skrydis, tai jisai mažiau linkęs vėluoti negu vakarinis skrydis. Tai jeigu ryte, tai galima palikti mažiau laiko, jeigu vakare daugiau, jeigu tai yra didelis oro uostas, reikia palikti daugiau. Jeigu tai yra tas oro uostas, kuriame susimaišė atvykstančių ir išvykstančių keleivių srautai, tai reiškia, kad jūs išeinate ir iš karto galite patekti kitą lėktuvą, galite palikti mažiau laiko, kaip pavyzdžiui, Rygoje.
Taip.
Na, o jeigu tai yra koks Stambulas ar Londonas Heathrow, tai reikia palikti, sakyčiau, porą valandų mažiausiai.
Visko reikia daug žinoti, jeigu norim, kad kelionės pasisektų. Dėkui, Robertai, kad atvykote į studiją. Tikiuosi, bent jau dalį kažkokių naujų dalykų sužinojo mūsų klausytojai, kurie klausėsi laidos Ekspertai patarė. Priminsiu, Europos parlamento informacijos biuro Lietuvoje atstovas spaudai Robertas Pogorelis ir keliautojas ir knygos autorius buvo mūsų studijoje. Ačiū Jums, kad atvykote, Robertai, o aš atsisveikinu. Iki.